Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Майже добу на лінії фронту на Донбасі спостерігалося рідкісне для цієї майже чотирирічної війни явище «тиша». Але минулої ночі на Світлодарській дузі запрацювали проти вояків ЗСУ важкі міномети. За даними штабу української воєнної операції на Донбасі, двічі противник вів вогонь зі 120-мм мінометів і великокаліберних кулеметів. Натомість угруповані так зване ЛНР заявляють про два порушення режиму тиші з боку українських військових, а угруповані так зване ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілі в так званій сірій зоні поблизу пункту пропуску Оленівка. Зі свого боку українські військові заявили, що, цитую, автобус із цивільними особами обстріляли бойовики незаконних збройних формувань ОРДО. За словами місцевих мешканців, які у цей час перетинали пункт пропуску, від обстрілу одна цивільна особа загинула, ще одна поранена. Цитата українських військових. Такі цинічні дії російських найманців спрямовані на дискредитацію української армії у переддень візиту на територію ОРДЛО заступника голови спостережної місії ОБСЄ Олександра Гуга. Тим часом ватажок угруповання так званої ДНР Олександр Захарченко запропонував українським експертам взяти участь у слідстві на місці обстрілу під Оленівкою. Він назвав безпідставними заяви, що до обстрілу причетне його угруповання. Отже, черговий після шкільного і так далі новорічно-різдвяний режим тиші таким чином триває більш-менш на Донбасі, а у прифронтовій сірій зоні залишаються сотні тисяч мирних мешканців – дітей, жінок, літніх людей. Донбас – життя у прифронтовій зоні. Чи є можливість зменшити ризик для мирного населення? Про це будемо говорити з гостями студії «Радіо Свобода». Першим заступником голови Донецької облдержадміністрації після перемоги Майдану у 2014 році Андрієм Ніколаєнком. Вітаюсь, пане Андрію. І експертом, президентом Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу Сергієм Гармашем. Вітаю вас, пане Сергію. Ну, а передусім, на прямому зв'язку зі студією «Радіо Свобода» підполковник, речник штабу воєнної операції Українських збройних сил на Донбасі Василь Лабай. Ми розпитаємо пана Василя про перші, можливо, результати розслідування саме українських воїнів щодо наслідків обстрілу під Оленівкою. Вітаю вас, пане Василю. Дійсно, один цивільний загинув, наскільки можна судити на сьогодні внаслідок цього обстрілу, і одна людина поранена. Такими є цифри от на цю хвилину, 15:30 за Києвом.
Вітаю і вас. Хочу зазначити, що інформація поширена деякими проросійськими засобами масової інформації, що нібито Збройні сили України причетні до обстрілу автобуса у так званій сірій зоні в районі КПВВ Оленівка, який знаходиться на тимчасово непідконтрольній українському уряду території Донецької області, не відповідає дійсності. Чергово наголошую на тому, що сили антитерористичної операції суворо дотримуються мінських домовленостей. Можу лише зазначити, що такі цинічні дії російських найманців спрямовані на дискредитацію української армії в очах світового співтовариства та місцевого населення, цивільного по обидва боки лінії розмежування. І це тим більше, що переддень візиту такі цинічні дії робляться в переддень візиту заступника голови місії ОБСЄ в Україні Олександра Хуга. З приводу, який стан здоров'я потерпілого, мені, на жаль, невідомо, оскільки інцидент трапився на непідконтрольній для України, для української влади території. Ми тримаємо на особливому контролі цей трагічний випадок і будемо інформувати суспільство, якщо з'явиться додаткова інформація. Водночас ми не виключаємо подальших провокацій бойовиків, в тому числі і проти цивільного населення та проти життєво важливих об'єктів інфраструктури на Донбасі.
Пане Василю, от за даними, от, які відомі на сьогодні, обстріл автобуса цього, це був обстріл снайпера, мінометами. Просто уточніть, будь ласка, з якої зброї обстріляли?
Ми зараз виясняємо цю ситуацію і повідомимо про це.
Візиту пана Гуга, Хуха, по-різному називають в Україні прізвище представника ОБСЄ. Він які райони відвідає під час цих відвідин лінії розмежування, відомо?
На жаль, мені невідомий план візиту пана Олександра Хуга, але можу зазначити, він вже не перший раз на Донбасі. І в той період, коли він перебуває у цьому районі, по-різному розвивається ситуація. Буває, що йде загострення ситуації, буває, що навпаки затишшя. Ми готуємося до різних розвитку ситуації, ми до цього готові, і в разі агресії, в разі загострення ми готові давати адекватну відповідь ворогу.
І пане Василю, наскільки можна судити, незважаючи на дійсно цю трагічну подію з обстрілами автобуса біля Оленівки, загалом, от після Нового року, ці вже три тижні, більш-менш, режим тиші є на Донбасі. Правильно так казати? Чи все ж таки, ну, не все, можливо, фіксується обстріли?
Ну, і говорити про ситуацію, відколи почалося новорічне різдвяне перемир'я, фактично буде... Завтра буде вже місяць з того часу. Ми відзначаємо, що вздовж лінії зіткнення і спостерігаємо загальне зменшення кількості та інтенсивності обстрілів. Проте повного дотримання припинення вогню з вини бойовиків, на жаль, немає. Якщо пригадуєте, до перемир'я було по 30-40 обстрілів в день, зараз 5-7, ну, 10 саме більше, тобто йде певна тенденція, відбулася певна тенденція зниження обстрілів. Проте таки повного перемир'я немає. Російські наймиці здійснюють прокуративні обстріли, в тому числі зі зброї, яка мала бути відведеною від лінії зіткнення відповідно до мінських домовленостей. Можу зазначити, що починаючи з 0 годин 23 грудня, з моменту оголошення дострокового припинення вогню, на Донбасі в районі проведення антитерористичної операції зафіксовано понад 150 обстрілів бойовиками позицій підрозділів Збройних сил України, в тому числі більше 70 із застосуванням мінометів різних калібрів. Тобто, якщо поділити це на 30 днів, приблизно вийде по середньо по 5 обстрілів на день.
Пане Василю, ще одне запитання до вас. Чи бажаєте ви прокоментувати оцю пропозицію, якщо її так назвати, ватажка угруповання так званої ДНР Захарченка, що, мовляв, українські експерти, будь ласка, приїжджайте в район, де обстріляли автобус, ми готові нібито, наскільки я розумію ці слова, дати можливість провести об'єктивне слідство. Ви можете це прокоментувати, таку пропозицію?
Я не готовий зараз... Не знаю позиції мого керівництва, з цього приводу не готовий.
Добре, це ваше право, я ж тому і запропонував. Дуже дякую за все, що ви все одно розповіли в нашому ефірі. Дякую підполковнику речнику штабу АТО Василю Лабаю за участь в цьому ефірі. Звертаюсь до гостей студії панове. От якщо дійсно ширше брати цей інцидент, ну, не знаю, чи будемо зрешто, дізнаємося результати розслідування об'єктивно і так далі, хто вчинив все обстріл. Але, в принципі, дійсно, сотні тисяч людей перебувають досі на четвертий рік війни, от у цій Сірії, зоні, так звані, прифронтовій. Ну, є якісь можливості, ну, звісно, війна – це агресія Росії. Передусім, основну відповідальність за все несе Росія, Кремль, Путін. Але у Києва, в Україні є, буде якісь важелі зменшити ризик для цих людей, пане Ніколаєнко?
Ну, дякую за запитання. По-перше, потрібно розуміти, що українська сторона може робити набагато більше, ніж, це моє глибоке переконання, ніж робить зараз. В чому це проявляється? Це проявляється в тому, що коли в 2014 році було вже зрозуміло, що війна не закінчиться так швидко, як це вбачали з декому, і на 1 вересня, як обіцяли, діти в Донецьку не підуть в школи, потрібно було приймати стратегію щодо того, що ми робимо на прилеглій до непідконтрольної території, як ми займаємось переселенцями, які механізми, все інше. Деякі механізми були розроблені, деякі запрацювали, деякі ні, але... Проблема сірої зони, так званої, це надзвичайно важка і складна проблема. Вона пов'язана насамперед з життям людей. По-друге, якщо ми взяти Майорс чи Зайцеве, яке ми знаємо, де фактично поділено навпіл село, і там продовжують жити і ходити навіть до школи діти, ну це вже нонсенс. Тому потрібно розуміти про те, що є країни в світі, де відбувались конфлікти подібні нашому. І, наприклад, в Південній Кореї, така між Північною і Південною Кореєю, таке розмежування називається демілітаризована зона, там ніхто взагалі не проживає, і всіх відселили. Тому і час від часу все одно трапляються провокації. А враховуючи ту інтенсивність провокацій, які, і такі випадки, що відбулися, і що все це зона залишається зоною транспортного сполучення для громадських, для цивільних людей, це надзвичайно підвищений рівень небезпеки. Тому однозначно мала бути комплексна програма евакуації фактично населення з наданням йому можливості поселитись в інших територіях Донецької, Луганської області з цієї сірої зони. По-друге, там досі залишаються і підприємства, і ніхто ніколи серйозно не говорив, як люди, які там жили, які все втратили, як це може держава компенсувати. Навіть часто банки продовжують вимагати з них повернення кредитів від людей, яких майно залишилось на в цій сірій зоні. Воно формально в Україні, але ми розуміємо, що воно не варте жодних копійок. І саме головне, це ми бачимо просто такі яркі прояви, особливо в канун четвертої річниці Мінських домовленостей.
Так, про це поговоримо,
звичайно. Що вони не працюють.
Не працює,
що
вважаю.
Вони спрацювали на певний період, вони іноді пом'якшують, але це фактично той формат, який вже себе вичерпав. І сьогодні, чим далі, тим більше починають звучати тези про те, що він має бути змінений.
Пане Андрію, яка альтернатива Мінського?
Альтернатива Мінську, я дуже радий тому, що це вже почало зараз звучати не тільки з вуст нас тут, в ваших студіях, а і з вуст керівників держав, які приймають участь, що не лише за суттю, але навіть і місце проведення має бути переглянуто.
Я Нурсултан Назарбаєв заявляв, це Трамп ніби підтримав. Це серйозно ви вважаєте? До Казахстану, яка різниця?
Ні, я вважаю, що це має бути не Казахстан, тільки Казахстан не є по-справжньому нейтральною державою. Я неоднократно в вашій студії також казав, що це має бути, наприклад, Відень як нейтральний майданчик, де знаходиться квартира, до речі, штаб-квартира ОБСЄ. І головне, що миротворча місія, про яку почали багато казати, вона має включати, і тут ми абсолютно до ефіру навіть з Сергієм спілкувалися.
Час і під час ефіру, да, це з'ясуємо.
Має включати компонент цивільної адміністрації, яка мала б у легітимний спосіб, не проводячи вибори.
Під час перебування миротворців, до виборів. І хто складатиме оцю цю цивільну адміністрацію? Україна? Ні?
От про це ми маємо казати. Ми вважаємо, що це має бути міжнародна адміністрація, яка формувалась з країн, які не входять до формату переговорного. Нейтральні, так би мовити, країни. Чи то Японія, чи то Австрія, чи то Канада. Але країни...
Без Росії.
Але, повірте, і без Німеччини, без Сполучених Штатів. Тобто, яка по-справжньому могла б сказати, що це міжнародне співтовариство бере відповідальність за цю територію. І це вибивало козирі у Путіна в тому, що, зараз прийдуть окупаційні українські війська.
Різня буде, Різня. Я з паном Сергієм обов'язково слово надав, але наведу буквально свіжа інформація на цю хвилину. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що зустріч спеціального представника Сполучених Штатів з питань урегулювання на Донбасі Курта Волкера, радника президента Росії Володимира Путіна Владислава Суркова, відбудеться найближчим часом. Цитата дослівна пана Клімкіна. Найближчими днями спеціальний представник США Волкер буде зустрічатися з Сурковим. Подивимося, яким чином зможемо використати, зокрема, і нові санкції США. Ми послідовно працюємо над тим, щоб такі санкції були зміцнені, сказав сьогодні міністр закордонних справ України. Йдеться про запровадження чергового етапу американських санкцій щодо Росії, які очікується 29 січня цього року, проти так званих друзів Путіна. Пане Гармаш, те, що пан Ніколаєнко зараз сказав у студії, оцінюючи Мінські угоди, наскільки я розумію, пане Сергій, збігається з вашою думкою. Ви бачите користь від Мінських домовленостей лише в тому, що відбувається все-таки, принаймні була велика хвиля 27 грудня, обмін полоненим. І все. Правильно я зрозумію?
Чесно говоря, я не вижу здесь ролі Мінська навіть. Поскольку все-таки соглашения были достигнуты в Москве, мы это все знаем.
Полоненных.
Да, о пленных. И какую роль здесь сыграл Минск, честно говоря, мне непонятно. В принципе, пользы от Минска лишь в том, что продолжается какой-то диалог. И в том, что в результате Минска все-таки на Россию наложены международные санкции. Как способ или средство урегулирования этого конфликта, я Мінська не вижу. Це спосіб консервації конфлікту.
Що замість, на ваш погляд? У Києву що пропонувати західним партнерам?
Здесь, скорее, нужно честно говорить, что больше наши западные партнеры пропонуют Киеву. Uh-huh. Я даже считаю, честно говоря, изменением политики Соединенных, результатом принятия вот этого закона о реинтеграции, это изменение политики Соединенных Штатов, которые, наконец-то, пообщавшись с Сурковым, Волкер несколько раз пообщался, он понял, видимо, что нет реальной перспективы мирного разрешения конфликта в результате введения миротворцев, которому Россия противостоит, всячески придумывая различные аргументы. И Соединенные Штаты, наверное, все-таки решили более жестко разговаривать с Россией. В результате получился вот этот, скажем так, наш закон. Что должно быть? Наверное, действительно нужно просто искать. Я не могу сказать, что конкретно. Нужно просто искать все-таки альтернативы Минску. Я считаю также, что должна быть международная временная администрация.
Еще пан Андрей
сказал. Да, да. Может быть, это не обязательно Вена. Честно говоря, я не считаю Вену очень уж нейтральной, судя по последним действиям австрийского правительства. Потому что право там также нарастают. Однако это должна быть международная администрация, в которую должно быть вовлечено как можно больше наших международных партнеров, которые там как раз вот должны, как и Соединенные Штаты, убедиться в том, что Россия не хочет мира. И даже выполнение Минска, политической части Минска, Украина, и для нее не цель. Для нее цель именно продолжение войны, позиционной войны, которая ведется сейчас, и в результате которой, кстати, вот погибли люди.
Тримати цю виразку, скажем так, на теле Украины.
Да, так, и Путин ослаблять экономически Украину.
А пане дальше... Сергій, даруйте, я наскільки зрозумів вашу думку, поправите, якщо я не маю рації. Ви вважаєте, що насправді тут роль України, вона дуже мінімальна, вона об'єкт, так, цього процесу? Так,
нет,
вважаєте?
Ні? Я вважаю, що так происходит на даний момент, поскольку это, скажем так, отсутствие политической воли нашей власти. Либо, наоборот, политическая воля вот не быть субъектом, а быть объектом. На самом деле Украина играет, может играть действительно главную роль, поскольку мы объект жертвы агрессии, да, и мы воюющая сторона. Но пока наши власти почему-то не хотят этого делать.
Ну, пане Сергію, точка зору нашей влади, украинской влади, тут протилежна, тому що ви зараз скажете. Буквально сьогодні президент України Петро Порошенко наголосив, що ухвалений Верховною Радою закон про реінтеграцію Донбасу, як його неофіційно називають, жодним чином не суперечить, по-перше, Мінським угодам. А головне, Петро Порошенко наголосив, хочу підкреслити, що ані дух, ані буква цього закону не тільки не суперечить Мінським угодам, як це хоче представити Москва, на відміну від Росії, яка шукає будь-якого приводу, щоб не виконувати ці угоди. Україна їх дотримується, а головне, Україна взагалі дотримується всіх своїх міжнародних зобов'язань. Про це заявив глава української держави під час виступу з нагоди Дня Соборності України і сотої річниці проголошення незалежності УНР. Порошенко також зазначив, що збирається підписати цей закон, як тільки він надійде від парламенту. Петро Порошенко.
Я переконаний, що нам вистачить розуму і сил, щоб політичну боротьбу всередині країни утримувати в межах європейських стандартів стосунків влади і опозиції. Це потрібно для того, щоб ворог не зміг підірвати нас зсередини, щоб п'ята колона не піднімала голови. Щоб Отаманщина не руйнувала основ державності і демократії. Я хочу наголосити, що Україна вже готова надати жорстку військову відсіч агресорові в разі його спроби піти у нас.
Як прокоментуєте цю заяву Петра Олексійовича?
Я прокоментую таким чином, що Україна, будучи наріжним каменем цього протистояння Заходу і Сходу, а я впевнений, що це саме така ситуація, якби росіяни не пробували подати як внутрішній конфлікт цю війну, вона, якщо буде залишатись в статусі об'єкта, як це є сьогодні, я погоджуюся.
Все-таки наполягаєте, що об'єкт?
Абсолютно.
Україна.
Я наполягаю і я впевнений в цьому, тому що ми втрачаємо раз за разом можливості перехоплювати ініціативу. От дивіться, ініціатива про миротворців насправді дуже важлива і правильна. Хто виступив ініціатором? Можна починати згадувати, що щось колись десь Порошенко щось сказав.
Було.
Але щось сказав і щось зробив, це, як кажуть, дві великі різниці в Одесі. Тому резолюція в ООН лягла російська, обговорювалась російська резолюція. Хто заважав Україні, яка головувала в Раді безпеки ООН, в перший же день головування пану Єльченку внести підготовлену і погоджену попередньо з нашими західними партнерами проект резолюції по миротворцях, який би включав і цивільну адміністрацію, і питання переміщених осіб, і багато інших гуманітарних питань, яких абсолютно немає в резолюції Росії. Ми втрачаємо, я як дипломат, повірте, можу вам сказати, ми втрачаємо ініціативу. Втрата ініціативи переговорного процесу це завжди затягування і ескалація військової складової. Плюс ми потім починаємо відігравати. Якщо ми я от спілкувався з паном Волкером у грудні в Вашингтоні
минулого року.
Да, минулого року. Він вже почав казати про те, що це все більше схоже на заморожений конфлікт. І потім ця його теза дуже розійшлася. Але чому так кажуть? Тому що нас вже кажуть, ну хлопці, не пропонуйте свої проекти резолюції, своє бачення миротворців. Давайте обговорювати навколо російського, тому що ваш точно не пройде.
І це... Ну, можна обговорювати пропозиції, коли не йдеться про повернення кордону України.
Так от, дивіться, я про це
кажу. Або принаймні
кажу.
Миротворцям
я вам про це і кажу, що питання в тому, що ми починаємо грати в чужу гру. Мінськ – це чужа гра. Проєкт миротворців – це чужа гра. Хто нам заважає всі ці речі пропонувати самим, напрацьовувати? Для цього потрібно, по-перше, широке обговорення в Україні, не так, як цей закон приймався, так званий про реінтеграцію, де в адміністрації президента хтось сидить і робить, один депутат його бачив, інший не бачив, один замміністра профільний бачив, інший не бачив. Це називається кулуарщина і пострадянський спосіб політичного мислення. В будь-якій нормальній розвинутій демократії, особливо по таким гострим питанням, іде надзвичайно широке обговорення про проговорюється з усіма групами, особливо група переселенців, яких сьогодні більше мільйона проживає на неокупованій території України, вона взагалі поза межами процесу. Тобто, ми кажемо про те, що завтра ми будемо реінтегрувати Донбас. Перші люди, які туди мають повернути, це бути переселенці. Хто з ними обговорював цей закон? Де їх думка? Де думка їх серйозних організацій, які б сказали, так, це гарний закон чи ні, це поганий? Окремі політики починають спекулювати. Чому? Тому що оця спроба весь час думати, що влада або керівник, хтось краще знає за народ, який є, згідно 5 статті Конституції, єдиним джерелом влади в Україні, призводить до того, що рівень підтримки влади з одного боку паде, а з іншого ми не маємо тих інструментів, які були прийняті народом. Мінськ нам пропонує міняти Конституцію. Згадайте, що відбулося, коли перший раз спробували поміняти Конституцію. Загинули нацгвардійці. За що? Тому що хтось, не порадившись з народом...
Біля Верховної Ради.
Да, біля Верховної Ради. Коли хтось, не порадившись з народом, щось підписав у Мінську, а потім почав це пропихувати разом з нашими
друзями. Але ж не виправдовує нападників, як би там не
було. А при чому тут? Звичайно, вони на нас напали. А, ви маєте
на увазі свободу. Ну так, акція біля Верховної Ради.
Однозначно, але потрібно розуміти, що велика кількість хлопців, які пройшли через АТО, вони мають психологічні проблеми, вони мають... чітке несприйняття взагалі Росії і всього, що вона пропонує, і будь-яку реалізацію, умовно кажучи, того, що прописано в Мінську, потрібно дуже-дуже-дуже детально аналізувати і проговорювати. Вже зараз всі розуміють, що Конституцію в такий спосіб міняти не можна. Але що робити з Конституцією? Чи може бути нова Конституція України? Не зміни в цю під Донбас і Луганськ, а нова за суттю Конституція, не пострадянська, відповіддю на вихід з цієї кризи. Я вважаю, що можна. Ми постійно це пропонуємо. Питання в тому, що це має пропонувати влада. Коли ти приїжджаєш до Сполучених Штатів чи Європи, ти питають, а чому цього не пропонує ваша влада? І тут починаєш розводити руками. Ми так, втрачаємо
Сергій, собі. Вячеславовна, пане Сергій, ви ж донеччанин. Я не знаю, чи мали ви змогу, як експерт, як людина, звісно, яка постійно опікується темою, в тому числі так само от реінтеграція і деокупація Донбасу, мали змогу ознайомитися з проєктом цього законопроєкту, який все ж таки ухвалила Верховна Рада минулого тижня?
Ну, давайте говорити, що проєктів було кілька, і учитывая, що було 600 поправок, вони постійно мінялись, скажімо так, тому трудно сказати, ну, в процесі обговорення, да, трудно було сказати, що взагалі буде прийнято до останнього.
Ви задоволені? Ви прочитали результат?
Ну, я удовлетворен, скажем так, основной частью, то, что Россию все-таки назвали оккупантом и агрессором. Это действительно большой шаг вперед, и это в какой-то степени, вот о чем говорил Андрей, выбивает из-под России инициативу введения этого конфликта. Ну, к сожалению, опять же, я не думаю, что это все-таки наша инициатива, но тем не менее с российской стороны мяч ушел. Так. Вот теперь мы должны его правильно вести. Уже как вести, это уже действительно предмет для обсуждения. Я все-таки считаю, что должна быть реанимирована все-таки Будапештское соглашение, которое есть страны-гаранты нашей безопасности, нужно их привлекать и заставлять, скажем так, в том числе осуществлять свои гарантии в полной мере.
Черговий этап санкций, про який ми говорили наприкінці січня Вашингтона проти Росії, зіграє свою роль?
Зіграють, звісно, але це все-таки, скажімо так, це, опять же, ініціатива Вашингтона і війна Вашингтона проти Росії, в якій ми, к сожалению, от оказались дійсно між великими державами. Хоча, ну, ми повинні більш активно дійсно політику вести, тому, ну, поки що, скажімо так, от світа в кінці тунелю, от відсюди, з України, я не бачу, к сожалению.
Вирішення цього...
Да, в розрішенні цього конфлікту, оскільки, якщо будуть все-таки зберігатися в какой-то степени вот политическая часть Минска, и она будет реализована, то мы получим гражданскую войну фактически.
Ну, в Москве зараз скажут, после ухвалення цього закону в Україні про реінтеграцію Донбасу, Мінськ уже все, він фактично перекреслений.
Ну, это разговоры, они будут выполнять Минск, они от него первыми не откажутся, чтобы против них не усилили санкции, и мы первыми не откажемся, хотя ни та сторона, ни это не будет выполнять Минск фактически, слава богу. Но что же говорю, объединить в одной стране два региона с абсолютно разными векторами геополитической ориентации, с разной идеологией, да еще и разобщенные вот войной, 10, уже, наверное, 11 тысячами жертв, это фактически будет гражданская война, только тогда уже Россия точно сможет сказать, что мы же здесь ни при чем, это же не там между собой.
Замороженный конфликт, ваш прогноз, можно дать?
Он уже заморожен, он 3 года уже никуда, ни туда, ни сюда, это уже замороженный конфликт, просто заморожен в такой вот горячей стадии, когда каждый день кого-то убивают.
Пан Андрей, вы как считаете? Вы погоджуетесь с паном Волкером, вы его думку наводили, что близко до заморожения все?
Он дуже близкий становище. Він дуже близький до заморожения, и прогноз у мене, на великий жаль, буде доволі сумний. Отже, якщо українська нація не започаткує процес прийняття нової конституції, де буде об'єднано інтереси всіх жителів України, включаючи з жителями непідконтрольних територій, через певний механізм, в тому числі цивільної адміністрації, ми прийдемо до того, що країна буде, сьогодні це сумно казати в день сторіччя Злуки, так, що вона може бути поділена на частини, які мають інші...
Що ж, так, зрозуміло, такий доволі не дуже оптимістичний для України прогноз. Сподіваємося, при всій повазі до вас, пане Андрій, що він не збудеться. Дякую, Андрій.